Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet, den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der har vi fået besøg af Martin Kampmann, som var den første dansker i UFC og MMA-veteran. Og vi skal snakke om hvordan han kom ind i MMA, og hvad der er sket siden. Her i Fitness MK snakker vi jo grundlæggende om de ting, som jeg selv synes er sjovt at snakke om, og det er sådan meget styrkesport og kampsport og sportsvidenskab og kropskultur. Og vi, lige for tiden, der tager vi sådan en runde inden for kampsporten igen, med flere forskellige profiler inden for MMA og resten af kampsportsmiljøet. Og det har vi ført til, at det lykkedes mig at fange Martin. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Martin. Tak, fordi du ville komme forbi.
Tak.
Det kom i stand med sådan lidt kort varsel. Ja. Vi har skrevet sammen tidligere, og så i går, der skrev du, om det kunne falde i hak i dag, og det kunne simpelthen ikke passe bedre.
Fedt.
Så mange tak, fordi du kom forbi. Hvad er elevator-pitchet på Martin Kampmann? Hvis du sådan skal på 30 sekunder, skal jeg sige, hvem du er til folk?
Det er ikke så tit, jeg laver den, men nu introducerede mig selv så her som tidligere UFC-kæmper. Jeg har brugt rigtig meget stor del af mit liv på at dyrke kampsport og flyttede til USA og fik kontrakt med UFC og boede derovre i 7-8 år. Og nu er jeg så flyttet tilbage til Danmark med min familie. Har tre børn også, alle sammen født over i USA. Og nu bor jeg på Turø i Sønderborg.
Hyggeligt sted.
Ja, men vældig hyggeligt sted. Det kan jeg varmt anbefale.
Ja.
Og bruger stadig rigtig meget tid inden for kampsport og underviser og dyrker det og også kommenterer også for Viaplay. Det var faktisk den anledning, jeg lige var herovre i København.
Ja. Hvor gammel er du nu?
Jeg er 38.
Det lød helt meget lydende.
Ja, det fylder snart.
Mærker også. Du det meget?
Ja, vi nærmer os de 40, jo. Men,
Nå, men jeg tænker sådan, altså, du kan sige, du har jo haft en krop, der har fået flere tæsk end gennemsnittet. Altså, er det sådan, mærker du det, alderen, på den måde? Altså sådan?
Jeg synes, min knæ kan mærke det, og min albue har jeg, lige for tiden har jeg en albue, der går og driller lidt og er hævet, så jeg kan faktisk ikke strække den helt, og jeg kan ikke bøje den helt. Men udover ellers, er det, det er lige, jeg håber, den bliver god rimelig hurtigt. Den har kun lige været på dage sådan. Men jeg træner stadig rimelig meget, så...
Og hvad er rimelig meget i din bog?
Jeg skal helst træne hver dag.
Og hvad så er det så? Er det flere timer hver dag? Eller?
Nej, altså bare... Nej, en time eller to om dagen.
Og kampsport primært?
Ja, primært kampsport, men også, styrketræning eller kettlebells. Og det kan også nogle gange kan det bare være... Hvis alt andet går galt, så løber jeg en tur.
Ja.
Men det synes jeg, det er kedeligt at løbe, så det skal virkelig være... Og jeg kører også mountainbike i skoven, hvis...
Du er kommende invalid, ser jeg.
Hva?
Du kommende ja, invalid.
Nej, men jeg holder mig væk fra de vilde hop. Tag kun de sådan mellemhopsene. Jeg tager, hvis der er noget vildt, så... jeg synes, min kone mener også, jeg har løbet nok risiko i forhold til professionel kampsport. Så...
Mountainbikere, de er ikke særlig populære på skadestuerne.
Nej.
Det,
Jeg kan også nemt forestille mig... Jeg har prøvet at tage på styret. Jeg kan nemt forestille mig, at man kommer at lande rigtig dårligt.
Ja. Tak for, at du kom i hvert fald. Vi skal se i gang. Til dem, der lytter med, så skal man selvfølgelig være velkommen til at skrive ind. Og det kan man som altid på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller på Instagram, og de hedder begge to, FitnessMK også. Så, tilbage til dig. Hvordan kom du i gang med kampsport? Altså, hvad er din sådan, historie helt fra barnsben?
Altså, jeg startede med... Min første kampsport, jeg dyrkede, det var karate. Shotokan karate.
Hvorhenne?
Det var i Aarhus.
Okay.
Og...
Er det sådan en almindelig familie med... Altså, hvordan er din familie ting? Hvordan har det været?
Altså, jeg voksede op hos min mor.
Okay.
Og også set min far, selvfølgelig, men jeg var skilt helt fra lille.
Okay.
Og... primært boet hos min mor, og så har jeg...
Ind i Aarhus by, eller ind af forstederne?
Ja, i Aarhus, nede ved, i byen.
Okay.
Trøjborg.
Ja.
Så ved, kender du Aarhus?
Nogenlunde.
Okay.
Ja.
Tæt på havnen.
Ja, ja.
Og gået i skole der, og så startede med at dyrke karate, da jeg var en 12-13 år, tror jeg.
Ja. Og så, hvordan kan det være? Altså bare som sådan en fritidsaktivitet?
Nej, jeg synes, alle de der blotsport og med Van Damme og Bruce Lee og alt det der, det synes jeg var mega sejt. Ja. Og så alle de der...
Har du set dem igen for nylig?
Ja, men det er ikke, de falder til jorden.
Det er ikke helt det samme.
Det er ikke helt det samme, det er ikke der fuldstændig ret i. Det, man synes dengang var mega sejt, de er bedre at huske, end at gense, tror jeg.
Jeg synes Bruce Lee-filmerne, de har bedre staying power, end Van Damme-filmerne har. Og sådan Enter the Dragon og, hvad hedder den, 10.000 Fists, eller hvad fanden det er. Altså,
ja.
Jeg synes, de holder bedre. De ellers spiller bedre end Van Damme-filmen.
Ja, det er meget, meget, meget længe siden, jeg har set nogle af de film, faktisk. Ja. Men, og jeg tror også, det er bedst, at de bare ikke bliver genset.
De står på deres historiske pedestal.
Ja, lige præcis. Men dengang, der synes jeg i hvert fald, at de der flyvespark og alt det der, det var måske noget af det sejeste, man overhovedet kunne.
Ja.
Og,
der var ikke sådan noget, du havde fået pryl i skolegården, eller at der var ikke sådan en... den slags...
Ikke sådan mere end alle andre for, tror jeg. Altså, altså, lidt tumler man altid i skolen, men ikke noget slemt, synes jeg. Så jeg synes bare, det var mega sejt, og havde også mine kammerater, de synes også, det var sejt. Og selvfølgelig tumlede lidt med dem også.
Ja.
Og så på et tidspunkt, så havde vi en gymnastiklærer, fordi vi gik og lavede karatespark og alt det her. Og så sagde han så, alt det der karatespark og whatever, I går, altså nede i gymnastiksalen og går og spiller sig der med, sagde han, det ham der, Royce Gracie der, som...
Hvad for et årstal har det været, det der?
Ja, det har været i... Det ved jeg sgu ikke. Slut 90'erne måske.
Du har været, hvad er du der, 12, 13, 14 år? Eller?
Ah, det er nok. Ja, når jeg har været der, så har jeg været, ja. Hvis jeg har gået i 8. eller 9. så har jeg måske været... hvor gammel er man så? 13, 14 år. Det er nok
ja,
ret,
ja,
det er.
Sådan noget, ja.
Ja.
Så hvorhen i tid er vi der?
Jeg prøver bare lige at placere det ind i forhold til UFC og...
Jamen, det er jo nok i... Ja, i forhold til UFC. Nu kan du ikke... Jeg kan ikke huske helt ved UFC. Så... Men altså... Højst, han, han startede jo i 93, UFC, okay. Jo.
Ja.
Så der har været UFC noget tid.
Ja.
Og vi begyndte at tænke, hvem er ham der? Fordi vi fik så at vide ham her. Han er bare, hvis han først får fat på, så kan han lave alle de her...
Så I UFC'er. Havde en lærer, der sidder og ser de første UFC'er, som kommer og sagde til jer sådan, det holder ikke rigtigt.
Da, han sagde, du ved, det der, han kan bare, hvis han først får fat på, så er I færdige, du ved. Nå, okay, det må vi lige finde ud af, hvad det er for noget. Og så fandt vi så ud af, at prøve at søge lidt på det, og det var noget andet at søge på ting dengang jo, men...
Altså, man fandt I VHS'erne, eller...?
Vi kom ud og trænede shootfighting, hed det så dengang. Det var det tætteste, vi kunne finde på brasiliansk jiu-jitsu.
Ja.
Og,
hos hvem? Hvad hed det der?
Det var så i Aarhus også.
Ja, men var det en af dem, man kender sådan fra miljøet, eller er det en, der sådan er glædet ud i glemselen?
Nej, ikke nogen nu. Okay. Nej.
Nej.
Men det var Christian Vester, min kammerat, var en af trænerne.
Ja, ja.
Og Thomas.
Hvordan var det så?
Det var mega fedt. Mega fedt, jo. Og lære nogle af de der armlåse og strangulering og alt det her. Det var super fedt.
Men begyndte I at se UFC på VHS og sådan noget dengang?
Ja, eller? Så begyndte vi også gradvist at se UFC på... dengang kom de så med VHS-bånd på... jeg tror, Christian der fik dem på... For en i England, der fik dem fra USA eller et eller andet på... Og så blev det sendt den vej, du ved det ikke. Det var før... man bare kunne gå ind og streame det.
Ja.
Det var meget mere besværligt dengang.
Det må man sige, men det var også lidt mere romantisk på en eller anden måde.
Ja, for så var der været at vente, så kunne man gå og vente på, at man fik VHS-bånd.
Det er rigtigt. Ja, det var tider.
Ja.
Ja.
Og Pride også, som jo var det japanske konkurrerende organisation dengang. Det var så... næsten endnu større jo faktisk end UFC. Det var det i hvert fald for vores øjne.
Ja, det var også lidt vildere og lidt mere sådan, de satte sådan lidt mere... det der japaner drama op omkring det på en eller anden måde, ikke?
Det var i hvert fald rigtig fedt.
Ja. Var du i gymnasiet?
Jeg har også gået i gymnasiet, ja.
Så det var lige omkring det tidspunkt, hvor du begyndte gymnasiet også?
Altså, ja, der trænede også. Og trænede også sideløbende så thai-boksning. Og,
var også, god til det dengang?
Ja, vi blev dansk mester i thai-boksning, man kan sige. Men det kræver ikke så mange kampe jo altid.
Nej.
Men jeg dyrkede og har også haft en del thai-boks-kampe.
Ja.
Så selvfølgelig også været med til at være en god ballast, når man skulle ud og kæmpe med. Thai-boksning, også kæmpe amatørboksning. Startede allerførst med karate, og så senere en kung fu. Men har dyrket en...
Hvad for noget kung fu?
Det var sådan noget... jeg ved ikke engang, altså, det var kung fu i Aarhus, nede ved Mohammed.
Okay. Der findes jo kraftedet med lige så mange variationer af kung fu, som der nuancer er knækket ved.
Altså, ja.
De er selvfølgelig alle sammen den bedste i verden. Var det sådan noget tryllekungfu, hvor man troede på sådan internal powers? Altså man
kunne det var gode ting i det. Men jeg rykkede, så det var også der, hvor det var i komfortorer i Aarhus, hvor jeg så også begyndte at træne thai-boksning og kickboksning. Og så senere hen rykkede vi så også MMA-træningen dernede.
Okay. Og hvornår begyndte det at være noget, der sådan minder om rigtig MMA?
Jamen, det var det jo, altså...
Eller var det blandet sammen?
Det var det allerede, da shootfighting jo, det var jo... Det er MMA, kan man sige jo, men...
Men det var den variation kun med åben hånd.
Det var dengang, man kun måtte slå med åben hånd, ja. Min første, skal man sige, MMA-kamp, der måtte jeg kun slå med åben hånd.
Ja.
Der vandt jeg på en triangle.
Og på første amatør-MMA-kamp?
Amatør-MMA-kamp, ja. Men så rimelig hurtigt efter, så kom de faktisk med og satte med de handsker. Det er sådan de store handsker der.
Ja.
Og så begyndte man også at slå rigtigt. Og siden jeg havde amatør-bokserfaring og thai-bokserfaring, så synes jeg, at det var noget federe, at jeg så lige pludselig også kunne få lov at slå med knytnæver, når man skulle måtte kæmpe.
Har du kæmpet i amatør-boksning også?
Ja, jeg har 10 gamle.
Hvad synes du om det i forhold til det andet?
Det kan jeg godt lide at kæmpe om. Det var faktisk fordi, at jeg havde jeg arbejdede sammen med, som havde en boksklub, og de manglede nogle kampbokser, og han vidste, at jeg dykkede thai-boksning, så sagde han, kommer du ikke ud og tage bare bokskampe for os? Så stille bare op for dem, og så tog nogle bokskampe. Det var gode erfaringer, også at komme ind og slås lidt.
Det havde været forskelligt alligevel. Altså sådan, jeg synes ikke, det var svært. Og, ligesom,
og ikke bark, folk, hvad?
Nå, men også sådan, den afstand, og den, altså den rytmen er helt anderledes.
Jo, men dengang der var jeg meget sådan bare pres på, og så svinge ind nævnerne. Altså, selvfølgelig også prøve at undvige og den slags, ikke også? Men det var ikke, fordi jeg var sådan en distancebokser ude på... Det var mere, at komme ind på livet af dem, og så... Og så sende nogle hug afsted.
Ja.
Ja, der er altså... Jeg tror, jeg tabte kun en enkelt amatørbokskamp. Okay. Jeg stillede op til jyske mesterskaber faktisk i... Og dengang, så må du ikke stille op, hvis du havde under 10 kampe. Og så... Så kunne jeg så få dispensation. Jeg havde 8 kampe på det tidspunkt. Så kunne jeg så få dispensation, hvis jeg havde 9 kampe. Og det var så en uge før...
Så fandt de på en...
Jyske mesterskaber. Nej, så... jeg var faktisk på det tidspunkt, der arbejdede som pædagogmedhjælper.
Og så, den er sætning, jeg er spændt på, hvor det kører henad nu.
Ja, nej, men vi havde, der var sådan en weekend, hvor vi skulle have, det var en SFO, vi skulle have overnatning for ungerne op i SFO'en, og så jeg manglede så den her ene kamp for at få dispensation til at stille op til jyske mesterskaber, men så havde jeg så sat det op, fik jeg vide, ude ved Ivor de Limas klub, og det havde fået nogle officials til at komme, og så kunne jeg få lov, og kunne vi komme og køre, og min, kammerater til træner, der havde boksning, sagde, jamen, vi bare sætte op, det er bare, det behøver ikke være en hård kamp, du ved, bare lige komme ned, og så jeg skulle være der på arbejde. Så jeg cyklede lige ned derfra, mens jeg stadig var ude fra SFO'en, og så glædte om og tænkte, jamen, vi skal bare ind og hygges bare lidt, og så får jeg en streg i bogen for, at det er en kamp, men jeg tror ikke, det var sådan, at min modstander, han så på det i hvert fald, for jeg kom ud og begyndte at chatte lidt, og så kommer han bare ud for at svinge hovedet af mig.
Ja.
Og så... til anden omgang, så sagde Jørgen, der, så kører vi bare på, og så...
Hvad var det, 5 gange? 5 runder, eller?
Jeg tror, det var kun 3 okay. 3 runder gange. Det var amatørboks, jeg kan ikke huske mange runder der, det var længe siden. Men,
ja, hvad er det, 3 gange 4, eller sådan, kan det passe, eller... Ja.
Vi må søge på det. Det er længe siden. Men, så gav vi i hvert fald til den, og så fik jeg så også heldigvis en sejr i land der. Og så... kunne jeg så efter den kamp, så gå i bad, og så cykle tilbage til SFO'en og på jobbet der, og så kunne jeg få lov at stille op til JM næste weekend efter, fordi jeg så havde fået den ekstra kamp i bogen.
Ja. Sjovt. Fik du nogle blå øjne med tilbage på arbejde?
Nej, jeg fede i hvert fald på knops, det er helt sikkert.
Ja.
Fordi det var ikke bare sådan en hyggesparringskamp. Det var, som jeg havde fået sat i vente, det var full out.
Hvordan kom... hvor gammel var du havde din første MMA-kamp?
Hvor gammel var jeg, da jeg havde min første MMA-kamp?
Jeg tror, det står som 2003 på Wikipedia eller sådan noget.
Og det var først professionel. Først professionel. Jeg kæmpede jo amatør i 2000, tror jeg.
Okay. Hvor gammel amatør har du været der?
Der har været 18. Men ja, første professionel kamp i 2003. Men der havde jeg jo så inden der havde jeg så heldigvis en god erfaring i både amatør MMA, hvor jeg også havde... flere kampe, og så selvfølgelig amatørboksning og thai-boksning og rigtig mange submission wrestling-kampe, som jeg også havde.
Hvorfor en plads havde det sådan i dit liv? Altså vidste du ligesom, at du ville, eller var det sådan en hobby-ting? Eller?
Det var jo en hobby, og jeg var meget, meget passioneret for, og ja.
Altså fordi det er jo et stort skridt fra det der ligesom med, når det begynder at blive så seriøst, man tænker sådan, det er jo sgu bare noget.
Ja, men jeg skal sige, dengang professionel kamp, det lyder jo fændigt. Det er jo ikke fordi, at du bare siger, okay, nu... I made it, altså, det var ikke, det var småpenge, ikke også?
Du kan få forstille op. Men man kan sige, det er jo ikke, det er heller ikke sjovt at få pryl, så det er jo ikke noget, man kan, det er ikke noget, man kan dyrke, ligesom at spille badminton i weekenden. Det er jo noget, man er nødt til at tage, altså, det er jo noget, der er nødt til at være mere eller mindre på en førsteplads i ens liv, ikke? Altså
sådan. Ja, jamen, jeg brugte virkelig meget tid og var meget, meget passioneret omkring kampsporten også, og, men på det tidspunkt, der var ikke udsigterne til at kunne, altså sådan, at leve af det, var ikke sådan, altså, var ikke voldsomt god, jo. Der var UFC havde ikke helt... var ikke særlig stort på det tidspunkt. Det var
studerede
sådan,
du, eller havde du et job i Netto? Eller?
Jamen, jeg havde en periode, hvor jeg arbejdede som pædagogmedhjælper, og jeg kan ikke lige huske, hvad sideløbende var der, altså hvornår i forhold til...
Nej.
Og så har jeg har også studeret senere hen. Da inden jeg rykte til USA, der studerede jeg ingeniør i Herning.
Okay.
Og satte det så det på standby.
Ja.
Og rejse til USA. Efterhånden, der havde jeg haft en del professionelle kampe hjemme i Europa, rundt omkring, både i England, hvor jeg vandt Cage Warriors, deres middleweight-titel, også kæmpet i Sverige og i Rusland, og også været ude at kæmpe.
Hvad for en af de der sådan, discipliner ligger der nærest?
Jamen, jeg kan faktisk rigtig godt lide alle kamp, der sport discipliner, så det svinger lidt, hvor min... hvad er sådan mest... nogle gange så får man lige sådan en, om nu skal bare køre en masse stående, eller nogen skal køre en masse brydning, eller... Men en ting, som jeg lagde rigtig meget vægt på, da jeg flyttede til USA, det var netop brydningen, fordi at det er sådan et vigtigt aspekt af MMA. Ja. Jeg brugte rigtig meget krudt på at virkelig træne med nogle rigtig, rigtig dygtige brydere derovre, og løfte det niveau, fordi at det er virkelig noget, der betyder rigtig meget i MMA-regi, hvis du kan diktere, hvorvidt kampen skal foregå på gulvet, eller foregå stående. Så plus, du kan jo være verdens bedste bokser eller thai-bokser, men hvis du ikke kan forsvare en nedtagning, så kan det jo være ligegyldigt.
Ja. Ja, det er meget spøjst, at mange af dem der sådan er super gode brydere, at det der ender det med at stå op, fordi at de ligesom de kan være ligeglade med takedown-forsøg, fordi de kan bare ligesom kaste af sig, altså for sådan, det er sådan en spøjst dynamik.
Ja, men du kan jo, der er jo både nogen, der så bruger det offensivt meget for at få kampen ned på kandassen, og så enten bliver rigtig god submission eller ground pound, eller nogen, der så ligesom du siger, egentlig er mega gode brydere, men bare bruger det som forsvar. For eksempel en af de første, jo, der var et kæmpe stort navn, UC, var Chuck Liddell, jo, som var knockoutet folk, men som havde en solid brydebaggrund, men så bare brugte det til at undgå at blive taget på gulvet.
Ja. 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 Hvornår flyttede du over til USA?
Jeg tog først til USA i sommeren 2006, hvor jeg havde sommerferie fra ingeniørstudiet. Og så...
Hvor mange kampe havde du inden det?
Altså professionelt, der tror jeg, omkring 10 eller sådan noget.
Og det var Cage Warriors primært?
Nej, Cage Warriors havde jeg to kampe hos der. Jeg vandt deres, det var mine to sidste kampe. Jeg vandt deres middleweight-titel, og så forsvarede den også. Men inden da havde jeg også kæmpet i Danmark under Otto Knudsen, var jo en af de gamle MMA-pionerer, der holdt en masse MMA-events.
Ja.
Og så har jeg kæmpet til hans show, og jeg har også kæmpet i mindre shows i England. Altså, jeg kæmpede til virkelig nogle shit-shows også, hvor du kommer over. Og så, for eksempel, står på et eller andet, et eller andet natklub, hvor de så sat et bur op og er fyldt med stive folk, og der skal du ud i omklædningsrum for at varme op, og så ligger der knus glas i ringhjørnen og sådan noget, du ved.
Fedt.
Men, og så tog jeg også til Rusland, med Sankt Petersborg, og kæmpede. Det var sådan en 8-mandsturnering.
Var det helt på alt, var det altså knockout hele vejen til toppen, eller i den altså den samme aften? Eller?
Samme aften, ja. Jeg tabte så i den første kamp mod ham, der så senere vandt, Andrei Semenov, som var også tidlig UFC-kæmper, også altså var skidturnerings favorit.
Mange runder er det?
Altså
hver runde i sådan en...
Jeg tror bare, det var ligesom normalt, altså tre omgange, altså lidt normal kamp. Og så vinderen fortsætter bare, så kæmpe igen.
Og man er fandme træt, hvis ham der vinder det hele, ikke?
Så gælder det bare meget afslut. Jeg fik en kæmpe cut her, som på mit venstre øje, som åbnede rigtig godt op.
Ja, så den stoppede på grund af cuttet, eller?
Ja, så måtte jeg så ind og syges i Rusland.
Ja, det lyder også som en historie.
Det var også en oplevelse, og de fik øget deres engelsk, mens de... Det var sådan en af de der slemme, hvor de først skal sy indeni, og så lukker de bagefter og syge udvendigt.
Ja. Ja. Hvor mange sådan en grove cuts har du haft?
Rigtig mange, fordi at, jeg får desværre rigtig, jeg får rigtig nemt cuts, for det er rigtig nemt flimmer. Men jeg laver heldigvis...
Du laver ikke så meget
Jeg laver pænere, tænker
jeg. Ja, du har faktisk ikke så meget sådan lige at se. Så.
Ja, jamen, jeg kan vise dig nogle billeder bagefter på nogle af de slemme. Jeg har haft rigtig mange, fordi min den hud er ikke ret god i forhold til... Der er nogen, de kan jo virkelig tage imod slag og ikke åbne op, men jeg får rigtig nemt flinger, men så er det heldigvis til gengæld for at lave det pænere.
Det er kraftedeme spøjst. Altså, er det tænkt over, at der sådan er forskel i dem? Selvfølgelig er det også det. Altså, ja. Ja. Hvordan, altså, det der ligesom med at worm sin, altså, du kan sige, der gik jo ret lang tid før, du tabte jo ikke særlig mange kampe, de første lange stykke tid.
Ja, mit første professionelle nederlag, det var der i Rusland.
Ja. Og næste gang igen, det var Nate Marquardt eller sådan noget, var det ikke det?
Og det var så i USA, hvor jeg var i UFC.
Og der var du oppe på hvad? 15 kampe, eller...
Ja, ish. Jeg kan ikke lige huske...
Men det er meget god. Altså, hvordan... Det er ligesom at gå ind, at man bare bliver ved med at vinde, ikke? Altså, så føler man sig som en fandens kal.
Ja, det er klart, når man vinder, så...
Altså, kunne du godt styre det? Altså sådan... Altså, eller var det tungt psykisk at tage det første nederlag på den måde? Altså.
Ej, det synes jeg, det var hårdt at tage det nederlag, også fordi man selvfølgelig kom ind med forventninger om, at man skal vinde. Og, men der var så også en tungere vindvægtklasse, og jeg havde også gået og leget med tankerne om at rykke ned, fordi at jeg cuttede stort set ikke noget vægt, og rigtig mange af dem, jeg trænede sammen med, der var jo nogen, der var mere end mig og kæmpede vægtklasse under. Så, ja. Så hvad hedder det? Ja, jeg vidste godt, at på et tidspunkt skulle jeg nok overveje at rykke ned, men jeg var godt kørende og på vej til at få nogle ret store kampe i middleweight, UFC's middleweight-division, og tænkte, nu fortsætter du bare, det går meget godt indtil videre.
Altså, når du siger rykke ned, så betyder det ikke, at du endelig skulle tabe dig, men bare begynder at lave hårde vægtkort?
Altså, bare lave et vægtkort, ja, hvor du rykker ned i, ja. Jeg kæmpede, hvad hedder det, minus 84 kilo, og vejede måske de der, ja, det ved jeg ikke. Ja, når jeg er i god form, så vejer jeg omkring 84 kilo, men ellers, og så når jeg ikke uden for så kommer jeg op, jeg kan godt blive lidt tungere nu. Nu ligger jeg måske på en 87 lige nu.
Hvor høj er du?
En 83. Ja. Men når jeg så, ja, når jeg så kommer i form og skulle ned, så skal jeg ned på 77. Men der er jo nogen, der har samme vægt som mig, og kæmper lightweight minus 70 kilo. Det er ja. Så også, der skal man også, der vil også være hård. Jeg tror godt, jeg klemmer ned, men...
Det er ikke sikkert, man har det så godt.
Nej, det gør det. Gælder også om at have en god performance, ikke også, jo.
Ja.
Men jeg synes, så 77 kilo, det har altid været nemt. Væk, og det har ikke været noget problem. Selvfølgelig første gang, man lige skal prøve at svede det.
Er det svede det hele, eller laver du også noget med kulhydrater? Eller?
Nej, jeg kørte også, altså, de kørte diæt op til, og du ved, så du får sænket din fedtprocent, og skærer kulhydraterne fra. Og...
Ja. Ja.
Og så det sidste, det tager jeg i væske.
Ja. Hvordan, altså, men selve det der ligesom med at få ormet til vej op i systemet, altså sådan, hvordan har du haft en agent, eller sådan, hvor du ved, hvornår kommer telefonopkaldet, sådan du ved, nu skal du, altså hvordan er vejen? Kan du sige sådan lidt om, hvordan...
Jamen, jeg var i USA for at træne, og så fik jeg muligheden for at kæmpe i et show, der hed WFA, som på det tidspunkt var altså, konkurrent til UFC, og de kom ud og du ved, prøvede at lave et stort show med... Tidlig UFC-champ, Bas Rutten og Matt Lindland mod Quentin Jackson skulle også kæmpe mod hinanden, og på det tidspunkt var det altså nogle Lyoto Machida, som på det tidspunkt ikke var noget navn.
Og det var før ham, eller før han blev en ting?
Før,
eller?
Blev han, før han var i UFC, og før han blev et navn. Og, men Matt Lindland, Quentin Jackson, Quentin havde kæmpet i Pride.
Ja.
Japansk konvention havde et navn derovre fra.
Rampage,
lige præcis. Og, men før han blev champ i UFC, og jeg tror, Lindland, det må jo så have været efter, han havde været champ i UFC også, men alle sammen med navne og Bas Rutten, som havde været tidligere også champ, men så havde så ikke i UFC, men så havde ikke været retired i rigtig lang tid. Og de kom så ud og ville lave et show, og havde fight card set op, og så jeg trænede sammen med flere gutter, blandt Phil Baroni på det tidspunkt, som så vidste, at der var en der faldt fra, Pelle Landi Jones, som er sådan en brasiliansk mal-legende, som var, før Wanderlei Silva, så var der ham, Pelle Landi Jones, som var også dernede fra Shootbox Academy, som kørte den der sprawl and brawl-stil med at undgå nedtagninger, og så ellers stikke folk nogle håndmad og knæ i ansigtet.
Ja.
Og han skulle kæmpe mod en mexikansk kæmper til det her show her, men Pelle, han havde så trukket sig, og de havde brug for en til at træde ind på meget kort varsel, jeg tror, jeg fik at vide med sådan 3-4 dages varsel. Og så du ved, jeg var klar på det selvfølgelig.
Ja.
Og tog så til LA for at kæmpe den her kamp, men og kom ind selvfølgelig ikke lige frem sådan som favorit, fordi jeg skulle kæmpe mod en mexikaner der i LA, som der havde en lokal opbakning, kan man sige.
Hjemmebanefordel.
Ja, men ham fik jeg så på teknisk knockout i første omgang. Og så ham...
Hvad fik du ham på?
Teknisk, når jeg ramte ham med, jeg tror, jeg ramte ham god uppercut og så på knæ i hovedet. Og så gik han i gulvet, så fulgte jeg op med lidt.
Og det, der hører til, lidt kuderi.
Ja, og så ham med den manager, som så havde været med til at altså formidle kontakten i forhold til, at de manglede den kæmper, han var så imponeret, og så sagde, det var skide fedt, og er du klar med flere kampe? Og det var jeg selvfølgelig også, men skulle hjem til Danmark også. Men så fik de så et afbud til UFC også, hvor de så også stod og manglede en. Og der fik jeg så også muligheden for at tage den på... Det var så noget længere, det var måske på 2-3 ugers varsel.
Men altså, der er jo en enkelt kamp eller sådan en kontrakt? Eller...
Ja, der skulle du så skrive under på en eksklusiv kontrakt på flere kampe.
Så ikke mere i andre promotions? Eller?
Nej, der skal jeg så... Men UFC var jo ligesom det største for mig på det tidspunkt, ja. Så det var jo bare...
Men det var jo også det største.
Ja, ja, 100%. Og på det tidspunkt, der var Pride jo også stadigvæk i gang.
Ja.
Inden de blev senere hen opkøbt UFC. Men UFC var jo virkelig... altså drømme at få lov at kæmpe der, fordi det var det største, ikke? Også,
så det var sådan lidt nogle tilfælde... Altså selvfølgelig har du vundet en masse kampe, men der hvor det skete, det var lidt altså nogle tilfælde, der så måske blev sandsynliggjort af...
Ja, altså bare være det rigtige sted også, på det rigtige tidspunkt, du ved. Men altså, du får jo ikke chancen ved at sidde derhjemme i Danmark og ligge og rulle rundt ned i træningslokalet, men jeg tog til USA, jeg var derovre at træne jo, og inden da havde jeg selvfølgelig også, jeg har også været på træningsophold i både Thailand og også været på træningsophold i Brasilien og sådan noget, så været ude af søen i forhold til at hele tiden blive bedre, og brugt rigtig meget tid på at tage til Sverige også at træne, dengang jeg boede i Danmark. Men var så i USA hele sommerferien der, for at træne og håbe på at kunne få en kamp, men var så heldig at kunne få en kamp i større kamp, end jeg havde haft forventning om. Og så vandt jeg så også min debut i UFC, og tog så nærmest tilbage lige til Danmark lige bagefter, fordi jeg måtte faktisk udskyde min flybillet hjem en lille smule, så jeg kunne nå at få kampen med.
Det er så okay.
Og så var jeg vendt tilbage til ingeniørstudiet. Men var selvfølgelig, på det tidspunkt, der læste jeg også at træne samtidig. Det var noget med at...
Med nogen Karl Liv, ud over det, eller hvad?
Nej, jeg havde en kæreste også, okay. Som jeg også er gift med nu, Pernille.
Okay. Så hun var med på... hvad sagde hun til, at du bare tog til USA for at dele håndmad herude?
Hun vidste jo godt, at jeg brændte for sporten også, og var selvfølgelig... Det var selvfølgelig lidt besværligt at skulle til, og hun fortsatte med at bo i Herning og studere på det tidspunkt. Da jeg tog til USA, men så fløj vi så over og besøgte mig, og hun fløj hjem. Så det var et lang distanceforhold. Ja. Og senere hen, da hun så flyttede til USA, så startede hun faktisk med at flytte til San Francisco, så det var også langt, hvor jeg boede i Las Vegas, så det var også lang distanceforhold, men trods alt noget tættere end at skulle krydse Atlanten hver eneste gang.
Ja, og hvad er det der mellem? 500 kilometer, eller man kan køre det på en dag?
Jeg kører det på, jeg tager 10 timer i bil, og kan flyve på
det er så langt
meget kortere, ja.
Ja, okay.
Det er forholdsvis kort flyvetur. Så ja. Jeg kan sagtens flyve bare for en weekend, og ingen problemer.
Ja. Men altså for dengang, var UFC-kontrakterne fungeret på samme måde, ligesom at man havde tre kampe, eller er det tre kampe nu også, er det ikke? Altså hvor man ligesom skaber, hvis man taber to, så er det ud med det samme, eller?
Jo, men jeg synes faktisk, det er jo blevet meget mere large efterhånden, end det var dengang.
Det er mere large nu end dengang?
Ja, det synes jeg. Altså, okay. Dengang, det var, jeg synes hurtigt, at folk blev cuttet i forhold til, hvis de byggede for mange nederlag. Nogle gange var der også, du ved, et nederlag, så røg det ud, og så nogle gange så blev to nederlag, så røg det ud, ikke også? Jeg tager to i streg, hvor man ser jo nogle gange i dag, at folk nærmest har en 4 nederlag i streg. Afhængig af, hvor meget goodwill du har opbygget, selvfølgelig i promotion, altså det klæder jo selvfølgelig, jo mere navneværdi du har opbygget, jo længere lean kan du også få med nogle nederlag i streg. Hvis du kommer ind, og så starter med at tabe, og ikke har fået det eneste nederlag, så ryger du nok også ret hurtigt ud den anden vej.
Ja, ja.
Men altså, de prøver hele tiden at skulle holde fast i de bedste kæmper, og ja, der er jo ikke plads til alle funktioner og sådan noget, hele tiden også skal nye ind. Men det er jo hårde vilkår også at skulle, selvfølgelig, skal helst kunne præstere.
Ja. Hvornår begyndte det kampsportslivet sådan at kunne bære sig selv økonomisk? Var det med UFC? Eller?
Ja, da jeg flyttede til USA, og så fik jeg jo kontrakt med UFC, hvor jeg lige pludselig kunne få, altså, gode penge i forhold til, hvad jeg havde kæmpet for før. Altså man kan sige, da jeg startede med at kæmpe professionelt, så var det ikke for pengenes skyld. Jeg havde gjort det gratis. Lige så for, altså, jeg havde gjort det gratis før med amatørkampe og sådan noget, så det, at man lige pludselig nogen betalte inden for at kæmpe, det var bare, altså, lækkert. Det var ja.
Jeg kan huske en gang, jeg tror, du har sagt i interview eller sådan noget efter kamp, noget, at du synes, det er fedt lige at få et par på hovedet, hvis før man sådan er fejret. Det er ligesom det, der skal til, før man er fejret op, sådan, før man er klar til rigtig at gå ind i det. Eller sådan et eller andet i den stil, ikke?
Ja.
Jeg ved ikke, om du kan huske
det. Jeg kan det. Ikke lige huske, hvad jeg har sagt, men nogle gange, og desværre er det jo ikke nødvendigvis en god ting.
Nej.
Nogle gange så har jeg været lidt en langsom starter med at lige komme i gang, og så har det måske krævet, at jeg lige har fået blevet ramt for lige at vågne op, og så sige, okay, nu kører vi, nu er vi i gang, hvor det, altså, det er jo klart at foretrække at skulle... Jeg har også faktisk lykket mig for kampe, hvor du går ind, og jeg nærmest ikke bliver ramt den eneste gang, og bare går ind og vinder og stopper kampen hurtigt. Det er jo klart at foretrække, så kan du gå tilbage i træningskvæl dagen efter uden problemer. Men,
tænker du på det som at kæmpe, eller som at slås?
Undskyld, hvad?
Tænker du på det som at kæmpe, eller som at slås? Eller skældner du ikke sådan rigtigt?
Altså, det kommer an på, hvordan definerer du de to?
Ja, men det ved jeg ikke. Det er jo sådan lidt semantik. Altså, ja. Det ved jeg ikke. Men det der ligesom med... Altså, det er bare det der med at tale om, sådan ligesom at man kommer i zonen, lige man får lidt, spist lidt læder, ikke, før man er klar.
Ja,
altså.
Jamen, det gælder om at netop komme ind i den zone der, hvor du er fokuseret, og hvor du... Hvad skal man sige? Bare den der flow state of mind. Altså, hvis du står og tænker for meget og sådan noget, så... nu er der en knytnæve på vej mod ansigt. Nu må jeg hellere flytte mig ud. Så er du allerede for sent, så bliver du ramt. Altså, du skal være den der flow state of mind, hvor du bare reagerer, og alt det, du har øvet i træningskvalitet, det bare ligger på ryggraden. Og det er jo også noget mentalt i at kunne nå derhen til, og også at kunne gøre det. Det er jo endnu bedre så at kunne gøre det, uden at skulle have et bar på lampen først.
Ja.
Men sige, nogle gange, hvor jeg så ikke har helt været der fra starten, og ikke kunne finde det rigtige mentale tilstand, men så fået et par på hovedet, og så, okay, nu...
Altså, hvor du er undertændt, eller i virkeligheden, eller hvad?
Ja, hvor man ikke er helt, måske, i den
ja.
Kamptilstand.
Ja. Var det i forbindelse med, at du fik kontrakten, at du røg ind hos Extreme Couture? Eller hvad, er det først senere?
Nej, det var, altså, da jeg først tog til USA, tog jeg over at træne hos Mike Pyle, som... havde været i Danmark og træner ham faktisk. Jeg havde konkurreret imod ham i submission wrestling, og han var virkelig dygtig grappler. Og tog og boede hos ham.
Okay.
Og trænede derovre.
Nice.
Og,
hvor havde, altså han havde sit
det var i Las Vegas. Okay. Nej, han havde ikke sådan noget gym. På den gang, så var... der var ikke noget, der hed Extreme Couture på det tidspunkt. Men han trænede sammen med en gruppe af gutter, som... Så altså senere hen, faktisk på det tidspunkt, der trænede vi noget, der hedder Science Gym. Der var et lille bitte MMA ja, gym. Og så brugte vi også, vi havde også en af trænerne, havde nøglerne ned til, der hvor de filmer The Ultimate Fighter. Så der hvor de, når de så ikke filmer, så står det jo bare tomt.
Ja.
Så kunne vi jo gå derned og også bruge det. Men det var de samme gutter, som så senere hen blev, hvad skal man sige, grundsten i Couture's.
Det lyder sygt hyggeligt.
Jamen, det var også... altså, det var Randy Couture og Forrest Griffin og Mike Pyle og Jay Heron og Tyson Griffin, Gray Maynard. Det var nogle af de gutter, som vi så... som stadig altså, trænede. Og så senere hen, så åbnede Køb Randy det her... altså, eller åbnede det her store facilitet, Extreme Couture. Og så rykkede vi med det. Og var også med til at lægge modderne i gymmet og starte på den måde. Så var med fra starten af der. Men den grundkernen der, den var allerede trænet allerede sammen inden, kan man sige.
Ja.
Bare andre gyms.
Hvordan er Randy Couture?
Han er flink. Han er mand få ord og meget sådan... Ja, også sådan lidt introvert og tilbageholdende.
Okay. Han ser sådan meget amerikansk ud. Han ligner sådan en all-American hero, ikke?
Ja.
Han har en baggrund, det er græsk-romersk brydning.
Græsk-romersk brydning,
ja. Det er jo lidt usædvanligt i USA.
Det var det, jeg ved, siger du?
Det er sådan en lille smule usædvanligt i USA, fordi fristelelse er så meget større.
Ja, de har altså college-brydning er jo sådan en... det minder mere om fristel.
Ja.
Men altså, de har også græsk-romersk brydning, og det er der, hvor han har gjort det bedst.
Ja.
Og han, altså, Grant mente også, at der var... Ja, så altså, græskromersk var en fordel at kunne i forhold til MMA. Også fordi, man kan sige, jeg synes, det er en fordel at kunne begge dele. Brydning i hele taget er virkelig en vigtig del af MMA. Men når du står mange gange står op mod buret, så er der meget overkropsbrydning.
Ja, ja.
Skal lige definere forskellen på fristeler, og det er, at du må gå efter benene. Græskromersk er kun fra hoften op efter.
Ja.
Jeg er ikke sikker på, at alle lytterne er...
Vi har snakket rigtig meget om kampsport igennem tiden. Så hvis dem, der har fulgt med i mange år, de er med på den. Og, okay. Men det er fint nok at beskrive det. Det var ikke... ja, og men det er bare, altså, hvad kan man sige? Jeg tror, i USA, hvis man snakker med folk, der dyrker brydning, så er det vel, det ved jeg ikke, det er vel 95% af dem, der er i fristil eller collegebrydning, og 5% i græskromersk eller sådan noget. Altså,
det fleste, det er jo collegebrydning.
Ja,
og der er også forskel på regelsættet i college og i fristil.
Ja,
men det
ja.
Minder bare mere om hinanden jo, fordi du netop må køre på benene.
Ja.
Men altså, hvordan de får point, og der er riding time i college. College-brydning, det er virkelig en rigtig god brydestil i forhold til MMA også, fordi det netop der er det her riding time og kontrol, hvor du skal kontrollere dine modstandere, og det kan jo rigtig meget overføres også til guldkampen i MMA.
Man skal også være hjernedødt atletisk.
100%.
Altså, det er jo helt mongolagtigt.
Virkelig, ja, virkelig meget kræver noget atletisk kunde og kunne gøre det godt.
Ja, men de der 60-70
kilo. Og i god form også, ja.
Ja. Jeg tror også, at det er ret godt til at selektere, til at få sorteret dem fra, der lidt får skader.
Ja,
de bliver nok ligesom ja. Filtreret fra.
Altså, jeg var helt vild med, at jeg trænede rigtig meget brydning, da jeg så kom til USA, netop fordi det var en af de ting, jeg følte, jeg manglede i mit MMA-repertoire. Jeg havde trænet rigtig meget thai-boksning herhjemmefra, og også konkurreret, som vi var inde på, både thai-boksning og boksning. Og så havde jeg også kørt en masse guldkamp, men og kunne også noget brydning selvfølgelig, men ikke... lige så godt, som jeg gerne ville have det til at være. Og kunne også godt se jo, at i UFC-regi, at dem, der gjorde det rigtig godt, de krævede at have noget solid brydning.
Ja. Når du trænede sammen med det der slang, der blev til Extreme Couture, og sidenhen var, altså sådan, altså, havde man sådan et koncept for MMA på en eller anden måde, at man synes ligesom, at det er sådan, at man håndterer de situationer, eller er det sådan mere åbent? Altså, hvor meget forskel er der på, om det er hos Extreme Couture, eller om du er hos American Top Team, eller, altså, hvad ved jeg, et eller andet?
Altså, på det tidspunkt, det var ikke sådan super professionelt set op eller struktureret, det vil sige, det var det ikke. Der kunne man have kørt træningen meget bedre, altså,
okay.
Synes jeg, hvor meget det var bare at mødes, og så kæmpe og træne, og selvfølgelig, nogle af de bedste træningssessioner, det var faktisk dem, at Randy kørte dem, synes jeg, da han kørte nogle fede træningssessioner, og bygget op, og tænkte over, hvor andre gange så kom ind, så er det bare ned og køre sparring i gymmen.
Ja.
Men, altså, jeg synes helt klart, det gør en kæmpe forskel, om du træner smart, eller om du bare mødes og slår på tæven, altså, fordi du kan virkelig...
Hvad kalder du træne smart?
Jamen, du fokuserer på for eksempel nogle positioner, og så går tilbage til de positioner, når du træner, og prøver at blive bedre til specifikke ting, og finde svagheder i dit game, som du skal udvikle. For eksempel, jeg brugte meget tid på brydning, og var nærmest en pain in the ass for nogle af de andre bryder, fordi jeg hele tiden stillede spørgsmål, og trak en tid efter træning, og sagde, du får ikke lov at gå, før du lige har vist mig det der, og skal lige se, hvad gjorde du der, og sådan noget, og brugte rigtig meget tid på, og virkelig på specifikke situationer, altså kunne være crackdown-position, eller single leg, eller whatever, hvor man... Og så kører tilbage til den position, du kører. Hvis du bare går ned og kører fri sparring, så ender du i alle mulige positioner, men nogle gange, så kan du for eksempel, hvis du træner mere specifikt, så kan du starte med en position, og så hele tiden komme tilbage til den,
og
så kan du komme ud af den, reset, og så hele tiden justere, okay, hvad gør galt, siden at du ikke kom ud af den her, eller hvad gør du forkert, siden at du ikke kunne finish den, eller whatever, ikke også?
Ja. Men
det var bare en lille eksempel på, i forhold til at sætte træning op, og med mere... ja, der er også masser af andre måder, du kan sætte træning op på, hvor du har et masse struktureret eller formål inden, i stedet for bare at sige, okay, nu varmer vi op, og så kører vi lige en teknik, og så kører vi sparring i 5-5 minutter, og så er vi færdige. Altså, det er ikke sådan... det gælder om at hele tiden at blive bedre og løfte niveauet.
Brugte video dengang? Altså, hvor man sidder og kigger på sig selv og kigger på andre, sådan for at finde ud af...
Ikke lidt, men ikke ret meget, nej.
Bruger man det mere nu, tror du?
Jeg synes generelt, tilgangen til træning er blevet meget mere professionel. Også fordi altså, niveauet også stiger hele tiden, og man siger, sporten er blevet større, så der er blevet meget mere også, hvad skal man sige, en intellektuel og hvad skal man sige, klog tilgang til træning, så det ikke bare er baseret på bro science, det hele.
Ja. Hvad med støttetræning? Hvordan meget lavede du dengang?
Jeg lavede et par gange om ugen, altså i forhold til sådan styrke- og konditionstræning.
Ja, altså alt andet end sådan specifikke træning.
Ja, om det til at starte med faktisk, der var vi ude på en sådan high school, hvor der var nogle af de der high school gym coaches. Det var så allerførst, der kom over, som så...
De har kraftet med nogle mongoler, nogle af dem, siger jeg bare.
Ja, men...
Jesus Christ.
Du ved, der kørte vi sådan nogle altså olympiske løft, og ude og run on the bleachers og sådan noget, og...
Altså noget track and field er noget, eller...
Ja, hvor du løber op på, du ved, de der stadions, de har i USA.
Nå,
der,
på dem.
Ja, der kan du få nogle onde workouts i hvert fald, hvor du bliver kørt fuldstændig ned. Men igen, det gælder jo så også om at køre det. Du kan ikke... Der er nemlig nogen i de der styre- og konditionstræninger, hvor de træner, altså hvor træneren ser det nærmest som deres ypperste formål,
at
skulle bare køre folk fuldstændig ned. Men det er jo meningen, det skal være et supplement til det andet, ikke også? Hvis du så har været til... styrketræning om morgenen, og så du har sparring om aftenen, ikke også? Men du møder op til sparring fuldstændig bare død fra morgenens pas, ikke også? Så det, du skal blive bedre til, det er jo MMA. Så det er igen også der med at have en fornuftig tilgang til, hvordan træningen skal bygges op.
Selvfølgelig. Vi kører lige en skiller. Og vi er tilbage igen. Jeg har jo selv lavet personlig træning og været sådan en fysisk træner for flere sådan sportsfolk igennem tiden også. Og når du Når du siger det der ligesom med klog og dum træning, og sådan, altså en af de ting, jeg sådan er stødt på, der er svært, når man kommer som fysisk træner til en sportsmand, der har primær aktivitet et andet sted, det er det, også det der med at dosere. Altså man kan sige, i mange sportsgrene, der bruger man jo et eller andet aspekt af sporten som den fysiske træning. Ikke? Mm. Så når man kører 8 runder af 5 minutter i grappling, det kan sige, det er jo i princippet meget mere, end det er nødvendigt, fordi en grappling-kamp er, 2-3 gange 4 minutter, ikke? Eller hvad det nu er. Altså sådan, så er det noget, man gør for at skabe conditioning og sådan noget. Ikke? Og det, der sådan, måske kan være ulempe ved det, det er jo, at når man sparer eller laver en eller anden form for stiliseret, altså en modereret kamp, ikke? Det er jo, at der er en større skadesrisiko ved det, typisk, end det vil være ved den fysiske træning. Og nogle gange, det der udfordring, det der med at finde balancen mellem, hvad er den gode tekniske træning, og hvor laver man bedst den fysiske træning. Fordi nogle gange, så kunne det godt være, at det var smartere måske, at man lavede 4 runder med en god kvalitet, og så man i stedet for, så skabte selve conditioning-elementet et andet sted,
ja,
hvor der var en mindre skadesrisiko. Men det er godt nok en snak, der er svær at tage med sportsfolk nogle gange, og med hovedtræneren, som altså dem, der sådan er ansvarlige for primære aktiviteten på en eller anden måde.
Ja. Det er også tit, sparringsdelen er den sjove.
Ja, det er
tit den, der ender med at blive rigtig meget af det. Men igen, ja, det skal jo være vigtigt, at styrketræning og konditionstræning skal være understøttende og løfte niveauet i det andet.
Ja.
Og,
altså rent praktisk, så kan man sige, det er fucking svært at få styrketræning til at gøre nogle forskel, hvis folk træner hjernedødt hårdt,
ja,
eller en andet samtidig med. Så det der med, måske skal vi lige skrue ned på 5 dage om ugen, eller 4 dage om ugen, en periode, mens vi gør noget her, eller sådan. Altså, men den der snak, den er ofte ekstremt svær at tage.
Ja.
Altså, fordi der er meget modstand alle mulige steder, ikke?
Ja.
Og hvis man skal for eksempel have et par kilo på, fordi man skal rykke op, altså sådan, det er bare svært, hvis folk de træner rigtig, rigtig meget sport, ikke?
Ja, jeg kæmpede jo middleweight, som jeg inde på tidligere, og netop ville gerne faktisk tage noget vægt på, men igen, det er svært, når du træner 2 gange om dagen, og så altså for fuld skrue hele tiden nærmest, og så selvom du så laver styrketræning ved siden af, fordi det er også bare svært at opbygge kalorier i overskud.
Ja.
Men valgte så også at rykke ned i tabellevægt.
Ja, men har du nogle tanker om det der, altså sådan, hvordan man får det med den fysiske træning til at spille i forhold til primære aktiviteten?
Jamen jeg synes, en ting er blevet, altså tidligere, der var jeg jo, da jeg trænede, der var det bare lidt old school mentalitet. Der var jeg så yngre med more is better, altså bare...
Jamen,
hvis du træner 2 gange om dagen, så træner jeg 3 gange om dagen, altså, og så bare give den fuld skrue hver eneste træningspas. Hvor jeg synes, efterhånden, som jeg blev ældre, så kunne jeg også godt se, selvfølgelig, du får mere, altså træn mere kvalitativt i stedet for kvantitativt, og så få lave nogle træningspas, lave dem som ren tekniske pas, hvor du ikke kører dig selv helt flade, og altså faktisk helst måske kun et hårdt træningspas om dagen, i stedet for hvis du kører 2, nogle gange 3 har jeg kørt hårdt træningspas, hvor du kører dig selv helt ned i øvrigt.
Flere dage træk, så?
Ja, flere dage træk, og det kører du også, så kører du ind og bliver overtrænet. Altså jeg havde masser af gange, hvor jeg, altså stort set alle mine kampe, der tror jeg kom til at køre mig selv overtrænet, og begynde at få kølesår, der kom frem og blev syg, og altså, fordi man bare kørte på. Hvor at det var lidt nærmere, ja, old school mentalitet, men man skal bare træne igennem, ikke? Også hvor det, så er det smartere så at nogle gange for eksempel også tage en halv hviledag midt på ugen, eller...
Bare en halv hviledag?
Ja, jeg lader nødt til en hel hviledag, men
for eksempel...
Altså hold lidt igen, ikke også? Og så lave nogle træningspassende. For eksempel, hvis du skal træne hård sparring om aftenen, så om morgenen, så kører det et teknisk pas, i stedet for at så gå ned og køre dig selv fuldstændig flad med brydepas om morgenen, og så skal du ind og køre sparring om aftenen, ikke? Så det bliver ikke god kvalitet om aftenen, det bliver dårlig sparring, ikke? Også, og det er heller ikke noget, der løfter dit niveau. Så hellere gå ned og så køre noget teknisk der.
Hvor meget af tiden har du selv stået for at planlægge alt det der, og i hvilke perioder har du haft en træner på?
Jamen jeg har rigtig meget tid, altså stået for at planlægge. Så jeg har haft nogle alle mulige trænere ind over, men det er jo tit det der, som jeg sagde med, at så er det trænere, der er ansvarlige for hver deres endelig, så har nogle bokstræner, og som når du kører bokspas med ham, så vil han bare give den fuld hammer, og så skal også bare, altså han føler ikke, det har været godt træningspas, men når du står og driver af sved, ikke også, og så har du en fysisk træner, som også, du ved, kommer ned til ham senere på dagen, og Han føler heller ikke, at han gør sit arbejde ordentligt, mindre du også står og driver og sved. Og så er det nemlig også, at du nemt kommer i en overtræningsfase, hvor det gælder om at, hvad siger, også, at hvis du samler alle trådene til det hele, og så bygge det op, bygge træningsprogram og strukturer op, en ugeplan op, kan man sige, hvor det hænger sammen, hvor din krop også får nok hvile, og du bliver... ja, du er ikke hele tiden prøver at køre dig selv
i sindet. Ja, altså har du... hvordan, ved du, hvordan sådan, de dem, der er toppen af poppen nu, om de gør det? Om det sådan er mere styret, om de gør mere for at monitorere overtræning?
Helt sikkert gør det meget bedre nu. Og der er stadig også nogen, der bare kører hårdt på, men det vil jeg sige, det jeg siger med sportsvidenskab, der er kommet ind over i kraft af, sporten også er blevet meget større, og så er der kommet meget mere fokus på, at den slags kommer med ind over. Og ja. Nu har jeg jo coachet Marco Madsen også, og som jo tidligere har brydet på rigtig højt niveau, og han har haft den hvad skal man sige, fantastiske fordel at kunne at trække på Team Danmark, jo, som også kørte professionelt og kørte rigtig godt. Og
kunne han det i forbindelse med MMA også?
Nej, men okay, man har jo, ja. Man har jo stadigvæk
netværk og
masse ekspertise derfra, ja. Som man kan tage med sig videre, og hvor jeg også har lært jo nogle ting i forhold til den måde at gøre ting på. Mark er virkelig professionel i sin træningstilgang, og vi satte jo nogle mål sammen i forhold til, hvad han skulle blive bedre til, i forhold til at skulle gøre det godt i MMA, og hvordan vi også gerne ville bygge hans MMA-karriere op med det mål at komme i UFC, og det er vi også noget at gøre, har gjort det rigtig godt at komme til UFC og gennem det der med succes.
Ja. Ja. Ja, for det, altså, nu kan man sige, der findes en masse værktøjer til at monitorere præstationsevne, ikke? Altså sådan, hvad kan man sige, hvis man begynder, overtræning er jo noget mærkeligt noget. Ja. Altså det er jo, ja.
Nå, men nu kan man bare lige tænke på, nu i USA, UFC's nye hovedkontor jo, i Las Vegas, og hvor de også har bygget performance gym, netop for at, altså, det var jo ikke noget, der var til rådighed dengang.
Nej.
Men nu har UFC jo et performance gym med masser af fysiske trænere tilknyttet. De har fysioterapeuter og rehab-træning, og de har jo spa, og du kan have løbebånd under vandet og alt muligt. Og de har kost og kokke og kostvejledning og alt muligt i forhold til at også hjælpe kæmperne. Alle, der har signet med UFC, kan komme ind og træne der og benytte de faciliteter og træne og trække på den ressourcer og den viden, der er der, netop for at gøre sporten mere sport scientific. Altså,
ja. Hvor er det? Er det i Vegas, de har det? Eller?
Det er i Vegas, og de har faktisk også ind i Kina, som er faktisk endnu større. Jeg snakker faktisk lige med en af dem derude fra Kina, som kører det derude. De leder efter en striking coach. Okay. I Kina, så hvis der er nogen derude, der har evnen, der ønsker at bo i Shanghai og være coach for det.
Så kan man blive Shanghai'et.
Så ja, så lige giv mig et holder, så skal jeg nok sætte kontakten videre.
Ja. Okay, hvorfor lige Kina? Er det sådan til træningslejre, eller?
Jamen, jeg tror også, Kina er jo et kæmpestort marked, så jeg tror, det er en af grundene til, at de også har lavet et performance gym derude.
Okay.
Fordi der er potentiale i at få åbnet det op. Men, og så er det er også en hop for flere steder i Asien, hvor der også er kæmper. Men i Las Vegas har det i hvert fald... Jeg har ikke været den i Kina. Jeg har kun været i Las Vegas. Men mega fedt faciliteter. Virkelig fede faciliteter, de har der. Og,
nice. Så,
det var jo noget, som man kun kunne drømme om. Og der, hvor det ligger nu, det er faktisk tæt på mit tidligere hus.
Okay.
Så det kunne jeg godt have haft i hvert fald stor glæde af, at jeg boede derovre. Men igen, det er jo med til at løfte niveauet for nutidens kæmper nu, kan man sige.
Jo. Ja, det er spændende. Altså, men Red Bull, de har jo også sådan et center for deres atleter nede i Schweiz.
Nå.
Hvor hvis man er en af dem, der kører mountainbike eller snowboard eller Formel 1-bil eller hvad det nu er, de har, ikke? Så har de sådan et center, man kan komme ned og få idrætsmedicinsk support og sådan noget. Alt det der knald også.
Fedt.
Spændende. Hvorfor stoppede du? Var du tænkt, at du har nået enden af rebet, eller havde du en skade? Eller?
Nej, jeg har haft rigtig mange skader, men især... en ting er knæskade, jeg får opereret min knæ.
Korsbånd, menisk?
Ja, sidelebånd har jeg fået, og menisk og korsbånd har jeg fået rekonstrueret med, hvad hedder det, kadavervæv.
Ja.
De sagde faktisk, at det var en akillessene fra en mand, der døde i en ulykke i Belgien. Ja, det var meget specifikt.
Til en korsbåndsoperation?
Ja, det fik jeg at vide.
Det
kan også være, det bare bullshit, han siger det til mig.
Nu kan man sige, at ortopædkirurger, det er jo også et særligt folk. Altså,
ja, det kan godt være, de bare prøver at lave pis på mig, det ved jeg ikke.
Men det kan sagtens, altså det der graft, som man bruger til at lave...
Ja, præcis, graften. De kan jo tage den enten fra din hamstring, eller fra din patellar tendon her foran.
Ja, og der er et par muligheder også. Altså, det kan sagtens passe, det ved jeg sgu ikke. Altså,
det var det, jeg fik at vide. Jeg ved ikke, om det bare sagde det til for at spook mig ud, eller andet, du ved.
Det gør jeg sgu heller ikke. Nå, men,
du må spørge en ortoped, om det lyder legit.
Fik du lavet det i Danmark?
Det fik jeg lavet i Danmark, men jeg har også fået et par knæoperationer i USA også, ja.
Okay. Nå, det var mange. Altså, men er det, hvad kan man sige, dine knæoperationer, er det fra akutte traumer fra skade, eller noget, du gået rundt med et stykke tid, du godt kunne mærke?
Nej, begge dele. Den store, det var en akut traume, hvor jeg ved at lave en nedtænding, og så røg han ud på mit ben, hvor det så en knæskal drev ud på siden, og så bøjte mit ben forkert vej, og så...
Ah!
Ja, det var ganske ubehageligt. Og,
træning?
I træning, ja. Op til en kamp. Jeg skulle faktisk kæmpe mod Rich Franklin til main event i Irland, den tidlige UFC-champ. Det var efter, han havde tabt til Anderson Silva. Så tog Yushin Okami den kamp i stedet for, fordi jeg så blev skadet.
Ja, det sker.
Det sker. Desværre. Men var ude længere tid, men primært fordi jeg stoppede, fordi at jeg havde haft nogle hjernerystelser, hvor jeg efterfølgende havde det dårligt. Og tænkte,
det, og hvad betyder at have det dårligt?
Jamen, når du ikke skarp lys og lyd, og du ved, en ting er at få en på hovedet, og lige fu her, ikke også, og så er du god igen dagen efter, men når du dagen efter stadig ud med lys og med lyd, og ikke sådan kan sidde foran computeren uden at være stærkt generet af det, ikke også, så er det ikke fedt overhovedet.
Men der er jo mange, der går og snakker om, at ondt i hovedet hele tiden.
Ja, det er heller ikke fedt. Og hvis du er ondt i hovedet, så skal du måske ligge dernede til sparring i dag.
Nej, om jeg kender der flere, sådan, hvad kan man sige, alle professionelle danske MMA'er, der har beskrevet det der med, at de har ondt i hovedet de fleste dage.
Ja.
Altså også bare i forbindelse med almindelig træning, ikke?
Jamen, så kan det være, at de skal tage en fridag, måske. Hvad har rådet dem til?
Ja. Altså, men jeg skal tage det seriøst, der. Jeg styrtede på wakeboard sidste forår. Altså, det har sgu forfulgt mig lige siden.
Ja.
Altså, det var bare vand.
Ja. Ej, det kan være rigtig grimt med hovedtraumer og hjernerystelse. Og især, når symptomerne
hænger.
Hænger ved.
Ja.
Det er ubehageligt.
Det lyder som, du har haft nogle oplevelser i træk, ligesom, hvor du...
Ja, jeg havde nogle, hvor det så blev hængende, og det var ligesom der, hvor det sagde dem, så det er ikke fedt.
Fra kamp eller træning?
Begge dele.
Okay.
Begge dele.
Du har haft et enkelt grimt, og rigtig grimt knockout, har du ikke, eller hvad det er? Hendricks, eller hvad
jo,
var det? Eller?
Jo, men der havde jeg allerede nogle symptomer inden den kamp, fordi fra kamp tidligere, der havde jeg... Selvom jeg vandt kampen tidligere, der begyndte jeg faktisk først at døje med nogle symptomer der.
Ja. Ja. Koncentrationsbesvær også, og dårlig søvn. Og,
ja, men når det er dårligt kørende, så er det skidt. Men, og det er ikke fedt, så det ødelægger hele din dag, når du ikke kan, hvis du ikke kan få sovet. Og...
Er det blevet godt nu?
Jeg synes, ja, nu kan jeg træne også, og jeg kører ikke hård sparring, det gider jeg ikke. Jeg kører hård grappling, kører brydning og træne igennem, du ved. Jeg har også oplevet nogle gange, hvor jeg, altså, der det var slemt, at jeg kunne ikke, altså hvis jeg løftede tungt, så blev jeg også for ondt i hovedet, fordi at det der blodtrykket stiger, kan man sige, og det var ikke fedt overhovedet.
Hvor lang tid havde du det, før du trak stikket?
Jamen det var sådan, det er svært, fordi det kunne du nogle gange godt have lidt symptomer, og så forsvinder det, bliver bedre, men så kan det komme tilbage igen, hvis du så lige pludselig presser den lidt for meget, ikke også?
Ja.
Så det er... Men jeg vil sige, en af problemerne til, at jeg også så begyndte at døje med det, det var fordi, jeg så ikke... jeg havde for travlt med at komme i gang igen, altså...
Ja, sådan er det jo.
Og det kender jeg også... mange andre, der har det samme problem, ikke også? Og selv også, hvis du bare, som du siger, fra en wakeboard-skade... Altså, det er jo ikke sjovt at sidde stille og ikke lave noget. Så går man i gang med et eller andet igen. Og så kan man nogle gange falde lidt tilbage. og bliver så straffet for det.
Ja. Og så i virkeligheden, så skulle du måske have haft en års pause.
Ja, man skulle have haft længere pause, end det jeg tog. Men ja. Man er travlt med at komme i gang igen, og så får man nogle setback, og så arm, så holder lige lidt fri, og så...
Men havde de implementeret sådan nogle policies dengang? Altså, det vel, altså efter, der har jo været den her kæmpe bølge af offentlig opmærksomhed på det her med hjernerystelser efter hele deres football-ting, og sådan, altså, så det er jo en ting i USA.
Mm.
Siden da, så det lyder også, som om man implementerede nogle flere policies i UFC, altså hvis man var slået ud, altså hvornår man må returnere.
Og der er State Athletic Commission, som også giver dig karantæne og slags, men jeg synes ikke, og faktisk UFC har haft på nogle af deres summits, hvor de også har snakket om det, og i forhold til at prøve at hvad skal man sige, educate, altså gøre kæmpe lidt klogere omkring det, og også at prøve at gøre en indsats der. Men altså, jeg synes stadigvæk ikke, jeg synes godt, det kan blive væsentligt bedre.
I altså, forhold til. De passer bedre på deres kæmper, mand?
Jamen, jeg synes godt, at man kan, altså, kæmperne kan blive klogere omkring det, og også den måde, altså, nogle gange, så hvis du har haft en kamp, hvis du så har, så kan du få State Athletic Commission, der giver dig bare en sædel, om du har fået karantæne i 30 dage, eller whatever, men hvor du skal undgå kontakt. Men altså, så UFC står og mangler en kæmper til kamp om 31 dage, ikke også?
Men det vil grundlæggende ikke... man kan vel ikke forvente, at kæmperne selv kan styre det der, fordi det er nogle unge stive pække, og de, altså sådan, altså det kan man vel ikke. Altså sådan, man kan sige, i fodbold, der har man jo taget det ud i det omfang, du kan lade sig gøre, taget det ud af udøvernes hænder, ikke?
Ja, jeg ved ikke ret meget om hvordan det fungerer i fodbold. Jeg kan ikke tåle nok reglerne. Men altså, jeg tænker da stadig, at du kan ikke undgå, at der også kommer nogle hovedskader i fodbold, men at de er så bedre til at trække folk ud,
ja.
Hvad du siger.
Man har lavet en masse regler for det på det seneste.
Okay. Er der altså ikke også pres på de læger, der skal skrive om hvis de står og mangler deres stjernespillere?
Jo, men omvendt, så har der været en masse af de der tilfælde med tidligere fodboldspillere, der har blevet bims og har myrdet deres familier. Og
sådan, ja, det er
fordi, man kan få, altså man, når man får det der kronisk traumatiske encefalopati, altså den der progressiv hjerneskade, man kan få efter mange hjernerystelser i træk. Ikke? Altså, der er nogle folk, der ikke bare bliver grøntsager, der er nogen, der bliver fucking bims. Altså, ja. Morderisk fucking bims og misbrugere og sådan noget. Ikke? Og sådan nogle sager, det kan godt være, at de tænker, at det er dyrere for dem, end om man lige tilfældigvis kan få ham her eller ham her ud og spille lidt hurtigere.
Altså, ja.
Jeg ved det ikke. Der er også kørt nogle erstatningssager. Altså, så
ja, med amerikansk fodbold, ikke også? Ja.
Så jeg ved sgu ikke helt. Altså, sådan, det er jo svært. Det er jo spredt sig til dansk håndbold og sådan noget også. Ikke? Altså, alle de der, hvor man får de der mange små slag, ikke?
Ja.
Ja, jeg ved ikke, hvad det ender med. Altså, man kan sige, lige nu der er det op i tiden i hvert fald, at man laver flere og flere og strammer regler for det, for at tage beslutningen ud af udøverens hænder.
Ja, det er måske også klogt nok, fordi man som udøver ikke... altså, selvom man selvfølgelig ved, hvad der er bedst for en selv, men at man nogle gange presser på, og og du er jo også... Altså, især i vores sport, kan man sige, jeg har jo haft hele tiden den tilgang, altså at hvis du er skadet, så finder du bare en måde at træne alligevel. Hvor selvom det går ondt, så træner alligevel, ikke også? Og jeg kan sige, det ene ting er, hvis det er en håndskade, eller fodskade, eller arm, eller whatever, du ved, så træner du din ben i stedet for, eller hvis du har trænet knæ, så træner du din arm, eller kører noget, hvor du ikke lægger så meget belastning, men får stadig også belastet alligevel, og du bliver nemt skadet igen. Men når det så er dit hoved, så er det jo sige, lidt mere vigtigt.
Altså, man arbejder rigtig meget på at finde nogle objektive markører. Noget, man kan se på en scanning, eller en
reaktionsevne, eller
sådan noget. Ja. Altså, man er ikke helt i mål der endnu, men det kommer der. Altså, det er jeg ret sikker på, det gør.
Det synes jeg, men jeg ved også, det synes jeg også er en god ting med objektive markører, fordi så de netop bruger ligesom bliver, hvordan har jeg det der? Og det kan også bare afhænge af, har du haft en god nat søvn, eller har du ikke haft en god nat søvn, eller hvordan er det?
Ja, men også specielt, når det ligesom har den der udformning, at man ikke nødvendigvis har ondt i hovedet, eller koncentrationsbesvær, eller ikke kan se på lys, men at det sådan er noget, der er dagsform i, og det er stressrelateret. Og, altså.
Ja.
Du har været i UFC, man har ryddet op i det hele dopingspørgsmålet i UFC.
Ja.
Og du har været der i en periode, hvor der formodentlig har været, nu har man indført en relativt streng, altså anti-doping policy, er det så strengere end i de fleste andre amerikanske sportsgrene. Hvor man rent faktisk begyndte at have et program for out-of-competition-test og sådan noget. Og du har været der en periode, hvor det ikke var implementeret så meget.
Jeg vil ønske, det var implementeret tidligere, fordi at jeg er 100% også kæmpet med masser, der har været virkelig krudtet op. Det var...
Kan du sige lidt om den oplevelse af det? Hvordan er det? Altså sådan...
Jamen, altså,
for en ting er selvfølgelig, folk ser ud på en bestemt måde.
Ja, der er der også nogen i træning, hvor man ud, der var nogen, der, hvor man tænker selvfølgelig, at du fået lidt, og så er der også nogen, der var meget åbne omkring det, og var, altså, ikke lagde skjul på, at de var dopet. Og man kan sige...
Også folk med kontrakt?
Nu skal jeg lige tænke på, om, hvem der... Ikke nu ham, jeg lige tænkt på helt specifikt, at han havde ikke kontrakt med UFC.
Nej, nej.
Men... Men nej, jeg tror ikke, hvis de har kontakt med UFC, så tror jeg måske, at de har været klogere omkring i forhold til at stå. Men ej, det er der også siddet nogen, der sikkert måske heller ikke... Men,
altså kulturen omkring det er selvfølgelig anderledes i USA, end
ja,
Danmark. Altså,
det er jo... Ja, i Brasilien er den endnu værre, jeg vil sige. Der er den
ja, bare ikke standard.
Ja. Så jeg er glad for, at det er kommet med dopingtesting, og det er blevet strammere, fordi at tidligere, jeg kæmpede, der var der også dopingtest, jeg kæmpede, men der var det jo så på dagen og urinprøver. Ja. Hvor at hvis folk de har forstand på, hvordan de kan snyde det system, så burde det ikke være ret svært i hvert fald. Hvor de har out of competition test, de gør det sværere. Og så jeg ville ønske, at det var kommet ind tidligere, men jeg er glad for, at det er kommet nu.
Kan du sige lidt om, hvordan det føles? Altså man kan sige, en ting er, at folk ser ud på en bestemt måde, men hvordan føles det? Altså sådan, hvor meget kommer det til udtryk? For jeg tænker, okay, så kan man være lidt stærkere, man kan have lidt mere pop, men til gengæld, så har man måske lidt sværere, det går måske lidt sværere at dosere sine kræfter igennem en kamp. Sådan. Altså, kan du sige lidt om, altså, hvor stor en fordel tror du,
det er? Jamen, det er jo en kæmpe fordel også. Altså, du kan jo se på Vitor Belfort som eksempel, som jo tydeligvis, nu snakker vi om det der med en, der ikke altså, heller ikke skjul på det, fordi han har jo været på stivet og hele UFC-karrieren nærmest, tror jeg. Og så,
altså, som ung, der så, var han jo helt oppe og ringe på den store klinge, hvor alt det bare strittede.
Ja. Og der var det jo heller ikke, der tror jeg, der ikke der var nogen hemmelighed, du spurgte dem til det i forhold til, altså, altså, så senere, så kommer man på det der TRT-program, som er også fuldstændig latterligt, jo. Altså, hvor de så kan sige, jamen, jeg har brug for noget testosteron-tilskud, ikke også? Og så kan du få det op til en vis niveau, men det niveau, det er måske, hvad der er 4 gange, 5 gange, i forhold til, hvad der er normalt niveau, ikke også? Og så siger du, jamen, det er en normal tilstand, og så du kan se nogle af de billeder, hvor han, altså, inden det blev forbudt, hvor han var jo totalt jacked, og, ikke også? Og så da han kom af det, så var det ikke det helt det samme, ikke også, jo? Så der er det der uden tvivl. Og han er jo netop en, der har rigtig har masser af knockouts og sådan noget, ikke også? Så det er uden tvivl, hvis du kan slå 20-25% hårdere og mere eksplosivt, så har det jo en gigantisk betydning. Det er jo et top sport på højt plan, der er det jo nogle gange også marginaler, der gør forskellen, ikke også? Så hvis du kan løfte dit niveau bare med nogle få procenter, og jeg tror med de stivider, så kan du jo nogle gange virkelig generere noget styrke for forskel.
Ja.
Og man kan sige, vores sport der i MMA, det er jo ikke kun styrke, du også. Det er også for eksempel TJ, der blev taget fra EPO.
Det kan jeg så bedre forstå. Det kan jeg meget bedre forstå på alle mulige måder, ikke? Fordi det der med forpustet, ikke? Det er mega sur røv. Det er vi bare...
Ja, det er træt at være forpustet.
Så kan man bare lige hæve sin ildoptagelse med 10%, ikke?
Altså, ja.
Det kan meget
det er jo, det lyder måske ikke meget, men
det er hjernedødt meget.
Det er ikke også, ja.
Fuldstændig retardo. Og det kan man jo, altså for kraftedme på en fucking måned, ikke? Eller sådan noget. Altså,
ja.
Og det er svært at teste for. Det er stadig svært at teste for.
Ja.
Det kan jeg meget bedre forstå. Altså egentlig, jeg kan også godt forstå det andet, det er ikke sådan, men... Men jeg tænker bare det der med, at når man sådan... Altså folk, der tager steg ud, de bliver jo... Man har jo sådan en anden... Altså, man har jo et andet tryk i musklerne, ikke? Og der er mange, der beskriver, at man hurtigt syrer til. Og man skal heller ikke tage særlig meget, før man let at blive forpustet, er der også mange, der beskriver, ikke? Altså, ja. Så det, jeg kan godt forestille mig, at der kunne være en regning i forhold til det med at dosere sine kræfter igennem en kamp. Altså, det ved jeg ikke, om det er sådan noget, man har talt om, som, altså ham der, han er helt oppe og stået, du skal bare holde den gående i 5 minutter, så...
Jo, men jeg har da oplevet nogle af dem der, hvor man, altså, også til træning, nogen, der kommer ind og er hjernedødt stærke, men så, altså, virkelig giver den hammer, men så går fuldstændig kold efter 3 minutter, ikke også? Og så er det jo bare med at lige at holde hovedet kold i
weather storm.
Ja, lige præcis, weather storm, og så er det ligegyldigt, hvor stærkt det er, hvis de ikke har luft til, og ild til musklerne, så kan du pryle dem bagefter.
Ja, Overeem er måske et af de vildeste eksempler på sådan plus-minus krudt-scenariet.
Ja, der var også en anden en, der var virkelig krudtet op, kan man sige.
Altså, hvor meget vejede han, da han var størst? 120 eller sådan et eller andet, helt hjernedødt. Altså, fuck, han var humongous.
Ja, han var stor.
Ja, så måtte han ikke det længere. Bum og lum.
Men altså, jeg synes... Jeg er glad for, at det tiltag er kommet i UFC.
Ja.
Og jeg vil ønske, at det var kommet også, mens jeg var aktiv. Det var det ikke, men det kan jo ikke stå ud over.
Nej.
Hvad hedder det? Men
sådan er det.
Sådan er det.
Ja. Hvad er den vildeste sådan oplevelse, du har haft i kamp eller træning, hvor du bare føler, nu bliver jeg bare fucking overpulet? Altså sådan, har du haft en, hvor du bare tænker, det her det er next level shit? Altså, har du nogensinde haft den oplevelse?
Altså, jeg har da nogle gange trænet med nogle rigtig dygtige kæmper, og jeg også nogle gange, hvis du kommer ind og er dårlig, altså, det der, hvis du har kørt dig selv ned i træningspassen, og så og ikke særlig godt kørende, så har du også haft nogle oplevelser, nogle gange, hvor, altså, du har altid nogle træningsdage, hvor du kommer ind nogle gange og føler, bare kæft, det kører, og det hele spiller, og så har du nogle træningsdage, hvor du bare kommer ind, og der lige meget hvad du prøver, så bliver det bare lukket ned, og
du har ikke sådan haft oplevelsen af, hvor du ikke bare kan sige, at det er fordi, jeg har en dårlig dag, ham her, det her, det er bare noget fucking next level, altså sådan. Det, du har ikke sådan en oplevelse?
Det har jeg da helt sikkert også, tænker jeg, men...
Ja. Jamen, det kan godt være, der gemmer sådan en historie.
Ikke sådan en lille historie på... Klar på at skyde af.
Eller nogle folk, der sådan, du ved... Jamen, altså, du ved, slår markant hårdere eller mere præcist, end noget, du nogensinde har prøvet
Viser før. Viser os. Belfort, som vi lige er inde på, slår rigtig hårdt, kan jeg sige. Hvad hedder det? Det er jo en anden ting også, i forhold til, med vi var inde på med... med hjernerystelse og sådan noget, hvor man kan sige, dengang vi trænede, der var det altid næsten sparring, det var næsten altid hård sparring, hvor du gik til den, ikke også? Og jeg har trænet med Viser, og du ved, jeg kører sparring med ham, og han var i form af en større kæmper, og jeg har på et tidspunkt, hvor han har sat mig ned med et spark til kroppen, heldigvis. Men jeg har også set for eksempel Vandelay og Forrest i træning, hvor de bare skiftvis altså, nokkede hinanden under træning, ikke også? Og så stiller han sig op, så nokker han den næste, ikke også? Hvor man siger, det er jo ikke... det der med at træne smart, ikke også? Hvor de bare prøver at lave flyveknæ i hovedet på hinanden, og...
Altså for sjov, for lols, eller sådan?
Nej,
eller...
altså fordi det er jo en sparring, hvor det tit... Jamen, vi starter lidt stille og roligt, og så...
Men det lyder som, de giver hinanden dem der, eller hvad? Eller sådan, som man, du ved, nu er din tur, eller...
Nej. Hvor du, bare en sparring, hvor det lige pludselig så er det ikke sparring, så er det jo egentlig bare en kamp. Men i trænings environment, altså, men så står du, og så står du ind i gulvet, og så, det er jo der, hvor der så burde være en træner, der bliver slået i gulvet, og så siger okay, ikke mere i dag. Så i stedet for rejser op, okay, let's go, motherfucker. Og så giver det tilbage, og så lige sådan, slår den anden i gulvet, og så, du ved, kommer han op, og så er det bare full blown, altså kamp, altså hvor at...
det er ikke så klogt.
Nej, det er ikke super klogt, nej. Det er ikke, men igen, det er der skal være nogen til at ligesom at sige, fordi... Når du er i dit miljø, og du, altså, du er ikke, der er ikke nogen, der gider at være en pussy. Du vil gerne ind og give igen også. Og selvfølgelig, du ved, følelserne du reagerer med også. Hvis jeg bliver klasket hårdt, så har jeg også lyst til at give igen. Og nogle gange, så er det måske smart at lige at komme ud og cirkle lidt ud på distancen lige for hovedet med sig igen. Men pointen var bare, at dengang, der var det mere bare, når du kørte sparring, så var det hård sparring, hvor jeg synes også i dag, der er man bedre klogere i forhold til at køre mere kontrolleret sparring og ikke forsøge at slå hinanden ned. Til Team Alpha Male, der kørte de også hård sparring.
Team set. Alpha Male.
Nu er vi også inde på... jeg var coach, jeg flyttede ud til Californien, var coach derude på det team. Der
stoppede med det kæmpe. Ellers?
Det er Uriah Faber, og TJ var der på det tidspunkt også, og Chad Mendes. Okay. Og,
Team Alpha Male.
Ja.
Hvor er det tacky.
Og der har også set... Og Cody, No Love... Garbrandt.
Oh, ja.
De havde jo en follow-up med TJ, og Cody havde slået TJ i gulvet til træning også, og det spillede det lidt på op til den kamp. Men det var bare for eksempel, altså, at der blev jeg har set flere folk blive knockoutet til træning. Man kan sige, det er jo ikke, hvis formålet er at blive bedre kæmper, så er det ikke optimalt at blive knockoutet til træning.
Det lyder som om, at dengang, at det var de fleste har stået for deres træning selv.
Ja, så var der også selvfølgelig nogle trænere igen, men så er der måske en træner, der ved noget inden for sit område, sit domæne, ikke også? Men jeg siger, i dag er man bedre til at så finde en. Altså, det er vigtigt at have en, der samler trådene, og ligesom, det er fint nok at have nogle specialisttrænere inden for de forskellige områder og sådan noget, men det er vigtigt at have en, der ligesom også samler trådene og sørger for, at det hænger sammen.
Hvor mange har det nu om dag?
Det vil sige, det er meget mere udbredt i dag.
Tror, er det de fleste af dem, der snakker UFC-kontrakter, du mener, har det, eller...
Det svinger jo fra sted til sted, ikke også? Hvor, men er der flere nu, som kommer med en baggrund i MMA også, som kan ligesom også se, der har været der i de lidt ældre dage, og kan se fordelen i det. Og også nu, hvor sporten er større, og der er flere penge i det, så er der også mere sportsvidenskab indover. Blandt andet i kraft af UFC's Performance Institute, hvor blandt andet Forrest Griffin, jo, som jeg også træner sammen med, som jo... Nej, hvad skal man sige? Jeg tror, han er sportsdirektør, eller hvad skal man kalde for.
Oh, okay. Nice.
Der. Og så også og prøve at gøre sit bedste for os, og gøre sådan, at træning er sportsvidenskabelig
nice.
God.
Ja. Ja.
Og de har lavet det institut netop med Vorbel på at hjælpe kæmperne til at gøre det. At have en klogere tilgang til hele træningen.
Ja. Ja. Jeg tror, vi vil være noget sådan i land, i virkeligheden. Har du nogle ting, som du gerne lige vil klemme ud for her på falderæbet?
Det er ikke umiddelbart.
Altså, noget skamløs reklame?
Skamløs
eller?
Reklame. Så skulle jeg sige festtal.dk. Min kone sælger engangs festartikler.
Ja.
Men, og jeg må sige, får ikke selv ret mange her under coronakrisen.
Nej, det
er... Det var skamløs reklame.
Ja, det var... Kan man træne med dig?
Det kan man også. Jeg kører også privat træning. Også begyndt at køre noget online. Igen, så ind på... Kontakt mig på nettet. Nok bedste mulighed.
Ja, du har ikke hjemmeside? Så...
Jeg har Martin Kampmann.
Okay.
Jeg tror både det er .dk og .com, tror jeg. Ja, man kan få fat i ham der. Den er ikke super opdateret siden der, men det kan godt stadig lade sig gøre fat i mig.
Fedt. Ja.
Men geografisk, så er jeg jo placeret på Sydfyn, så for dem, der rent fysisk også kunne træne med mig, så skaber det nogle gange nogle begrænsninger. Men der er også nogen, der kører efter det.
Ja. Fedt. Og hvor kan man ellers følge dig på sociale medier?
På Twitter, Facebook, Instagram. Martin Kampmann.
Fedt. Jamen, jeg vil sige tak, fordi du kom. Det var spændende at få lidt inside stories. Ja, du har lyttet til Fitness MK, og jeg hedder Anders Nedergaard. Du har lyttet med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Man kan streame det fra andersnedergaard.dk eller Spreaker, og man kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit fra det 24-7-tiden, de ligger et separat podcast-feed på Podimo og den nye 24-7-app, så der kan man finde dem. Jeg får stadigvæk forespørgsler på dem, så derfor så giver det lige mening at huske på det derude. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen, og man skal være velkommen til at skrive ind på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.